Sveiki žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Baigėsi 3 dienas Rusijoje vykęs BRICS viršūnių susitikimas. Jame dalyvavo 36 valstybių lyderiai, tarp kurių Kinijos, Indijos, Brazilijos ir net NATO narės Turkijos. Laidoje aptarsim, ar Rusija šiuo susitikimu gavo, ko norėjo, ar pavyko ją įrodyti, kad ji nėra izoliuota tarptautinėje arenoje. Kaip suprasti Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus dalyvavimo šiame susitikime Aleksandro Lukašenkos prieštaravimus Kremliaus užmojams dėl Šiaurės koriečių siuntimo į frontą prieš Ukrainą, Kinijos laikysena ir ar galima čia išvelgti vadinamosios naujos pasaulio tvarkos formavimosi, kurios siekia Putinas ir visą tai aptarsime su politologu Vyčiu Jurkoniu. Sveiki.
Sveiki.
Tai nors Vašingtone įsikūrusio karo tyrimo institutas sako, kad žiūrint į Kazanės deklaraciją, kuri buvo priimta, na, Rusijos karo prieš Ukrainą klausimų, BRICS šalis nepasiekė vienybės ir ten, na, tokiam labai Jungtinių tautų chartijos kontekste tik tais tokia mintis yra, kad visos pasirašusios šalis turėtų vadovautis taikos principais, įskaitant nuostatų dėl pagarbos teritoriniam vientisumui ir kad BRICS valstybės sveikina tinkamus pasiūlymus tarpininkauti ir panašiai, bet 36 šalis vis tik dalyvavo šiame susitikime. Kiek jūs sakytumėt, kad tai yra sėkmingas susitikimas Putinui?
Manau, kad jis bandys parodyti, kad yra sėkmingas, bet žiūrint taip į skaičius ir bendrai visą tą tarptautinę situaciją, tai, na, labai aišku, kad žaidimo ribos Kremliui yra labai siauros ir turbūt vienintelis dalykas, kuo mes matome, kad bandoma girtis ar ką bandoma demonstruoti, tai yra Jungtinių tautų vadovybės dalyvavimas. O visa kita kaip ir yra gana aišku ir prognozuojama, tai yra tos valstybės, kurios vienai par kitaip arba priklauso, arba tampriai susijusios nuo Kremliaus, nuo Rusijos, ir čia nieko kito nereikėtų ir išsigalvoti, tai nėra kažkokios tai laisvos valios išraiška, čia yra pataikavimas Kremliui, tai yra ta jėgos kultūra, ir tai dar kartelį parodo, kad iš tikrųjų gerbėjų ar sąjungininkų Kremlis tikrai neturi daug.
O kaip vertinti štai, ar ne, jūs irgi užsiminėte Jungtinių tautų generalinis sekretorius, Antonio Guterišas dalyvavo, čia vieni sako, kad jis ir pažeminimą patyrė, bet tas pats faktas, kad, na, tarptautinis baudžiamasis teismas yra arešto orderį davęs Vladimirui Putinui iš esmės, tai yra viena iš Jungtinių tautų institucijų ir štai Guterišas čia dalyvauja, kaip tą reikėtų suprasti ir paaiškinti?
Na, visų pirma, reikia suprasti, kas per organizaciją yra Jungtinės tautos, kokia tai dydžio organizacija, bet suprantama, tai, kad šitame susitikime dalyvavo generalinis sekretorius, yra visiškas nesusipratimas. Aš suprantu, jog jisai bandys kažkaip tai aiškinti tai, kaip bandymas, kažkokia misija taikos, bandymas susitarti, bandymas parodyti ten kitą pusę ir panašiai, bet iš tikrųjų jisai atvyko tenais ir veikė pagal Kremliaus dūdelę, užsakytą muziką. Mes esame tą matę ir anksčiau, ne tik Jungtinių tautų lygmenyje, tai mažų mažiausiai pat save pasikišo, bet suteikė tam tikras, na, viešųjų ryšių kortas Kremliaus režimui, bet viso to tikrai nereikia kažkaip tai traktuoti, kad va čia staiga pasikeitė kažkaip tarptautinę politiką Rusijos atžvilgių, nes sankcijos kaip buvo, taip ir liko galioti, tarptautinio teisingumo sprendimai irgi liko galioti, nei vienos vakarų pasaulio valstybės dalyvavimo tenais nėra, tai iš principo galima matyti kaip bandymą dvi funkcijas šito susitikimo. Viena yra taip bandyti sulipdyti šiaip ne taip kažkokią tai koaliciją, kas iš to, ką jūs sakėte, iš deklaracijos atrodo gana skistai, turinio prasme, ir kitas dalykas bandyti sukurti kažkokią tai vaizdą viešųjų ryšių akciją, kad neva Rusija nėra tokia izoliuota. Ir mums reikia netransliuoti tos Kremliaus žinios, tą, ką jie bando parodyti, nereikia padėti Kremliui, nes šiaip ar taip, na, tai reikėtų traktuoti kaip nesėkmę, kaip desperaciją ir, na, turbūt milžinišką jungtinių tautų generalinio sekretoriaus klaidą.
Kaip manote, ar tai reikš, kad jo dienos šiame poste yra suskaičiuotos?
Vėlgi sudėtingas procesas, bet aš labai tikiuosi, kad tai nebus tik tais tų valstybių, kaip ten Lietuva, Ukraina ar dar viena kita valstybė, kuri dažniausiai aršiai pasisako Kremliaus klausimais, bet kartu, kad į tai sureaguos ir kitos vakarų valstybės ir kad sureaguos lygiai taip pat ir Vašingtonas ir galbūt netgi pati Sabona, nes iš tikrųjų tai, kad tame dalyvavo Guterešas, rodo arba visiškai tarptautinių santykių politikos nesupratimo, arba sąmoningą darbą Kremliui ar Kremliaus artimai aplinkai.
Rusijos opozicijos leidinys Medūza viešino, kokiamis instrukcijomis buvo liepta vadovautis informavimo priemonėms, kad Vladimiras Putinas yra neformalaus pasaulio daugumos lyderis, kad vakarų elitas panikuoja ir kad žlugo bandymas Rusiją izoliuoti. Ir mes iš tikrųjų galime šiaip jau matyti spaudoje tų antraščių tokių, kurios ir skelbia, kad štai nepavyksta Rusijos izoliuoti. Ar jūs sakytumėt, kad čia laimėjo tiesiog Kremliaus naratyvas, ar vis tik tai rodo, kad, na, iš tikrųjų, na, štai ir pati Indija, ar ne, Kinija, jos tame susitikime dalyvavo, tai galbūt izoliavosi tik tais dar labiau Rusija nuo izoliuota liko tik nuo vakarų pusės?
Na, visų pirma, tai tiek, kiek valstybių dalyvavo, mes galime kalbėti natinais. Geriausio atveju tenais viena penktoji, o tai ir dar mažiau pasaulio valstybių. Ir iš principo pasaulio tas demokratinės valstybės iš principo didžiąją dalimi atmetė dalyvavimą. Mes suprantame, kokios yra Kremliaus pastangos ir čia irgi reikėtų turbūt kalbėti apie tai, ką kalba ne vienas autorius, filosofas, apžvalgininkas, apie autoritarizmo ir demokratijų susidūrimą. Tai čia bandymas burti tas autoritarinės valstybės, bandymas burti valstybės, kurios labiau mato pasaulį kaip brutalios jėgos, neapskaitytų pinigų, taisyklėmis pagrįsta pasaulį, o ne tos, kurios gerbia tarptautinės teisės normas, teisinės valstybės principus, demokratija, žmogaus teisės. Tai ta kova vyksta, jinai yra nuolatinė. Man atrodo, kad šiai dienai ir žiūrint į šito viso susirinkimo rezultatą, Kremlius atrodo gana nykiai ir suprantama vien tai, kad yra duodamos kažkokios instrukcijos, kaip reikia tai komunikuoti, jums irgi šybei tą sako, kad Kremlius nėra patogioj situacijoje dėl to, kad tu nevadini savęs lyderiu ar neprašai savęs vadinti lyderiu, tai tiesiog rodo, kad tu toks nesi ir man atrodo, ties to reikėtų dėti tašką.
Erdoganas, ar ne, ir Turkijos dalyvavimas šiame susitikime ir apskritai jos tokie išreikšti ketinimai prisijungti prie šio bloko. Kaip galvojate, ar tai kelia kažkokią, na, nežinau, nerimo grėsmę štai NATO pusėje, pavyzdžiui, juk tai yra NATO narė?
Na, jūs minėjote ir Indiją, minėjote Turkiją. Turkija suprantama, kad yra Šiaurės aljanso dalimi ir ji tikrai nemažai kalbama apie tam tikrą struktūrų persidengimą, apie tam tikras valstybės, kaip tą pačią Vengriją, kuri bando žaisti ir vienoje ir kitoje pusėje, kartais atlikdama tam tikrą mediatoriaus vaidmenį kaip Turkija. Ir aš manau, kad Ukraina už tą vaidmenį kartus nuo karto yra tikrai dėkinga, bet tuo pačiu labai reiktų atsargiai žiūrėti ir pasverti kiekvieną tokį žingsnį, o tai koks viso to rezultatas. Jeigu Erdoganas grįžta iš šito susitikimo su tam tikra žinute, jos dažniausiai būna neviešos, Kyvui, kažkokiais tai pasiūlymais, galbūt dar vienu ten apsikeitimu karo belaisvių, aš manau, kad kad tą galima tada vienai per kažką dalyvavimą, vienai per kitaip pateisinti, tai niekada nebus vieša, bet šiaip ar taip rizikos tam tikros yra, dėl to, kad kai tam tikros valstybės yra tokioje pilkojoje zonoje, kai lygtais ir ne ten, suprantama, kad už viso to slypi, na, toks dvigubas žaidimas. Čia kartais būna, mes esame girdėję ir apie sankcijų apeidinėjimo klausimus, apie patogią poziciją, tą špagato darimą tarp rytų ir vakarų. Ir suprantama, kad tokių pavyzdžių norėtųsi kuo mažiau.
Matome ir tą Kinijos pavyzdį, kuri tarsi irgi visada bandė laikytis nuo šalyje, tačiau na, matom visus tos ir įrodymus, kad ir pagalba Rusijai siunčia jos kare prieš Ukrainą, bet žiūrint į tai, ką čia nuveikė Xi Jinpingas apsilankęs Rusijoje, tai šiaip tai kaip ir nieko naujo nepasakė, pasidžiaugė draugystę su Rusija, sakė, stengsis daugiau paramos sutelkti Kinijos ir Brazilijos taikos planui Ukrainoje ir kad, cituojant, turėtume skatinti kuo greitesnę padėties deeskalaciją ir sudaryti sąlygas politiniam sprendimui. Na, tikriausiai galima būtų tiesiog konstatuoti, kad nieko netikėto iš Pekino neišgirdom. Ar tai, kaip manot, nenuvylė Putino?
Aš manau, kad jo lūkesčiai suprantama yra daug didesnė, bet mes lygiai taip pat suprantame, kad pagrindinis visame šitame darinyje žaidėjas iš tikrųjų tai yra Kinija. Ir Kinija, suprantama, elgiasi labai taip stengiasi elgtis išmintingai, nedaryti skubių veiksmų, su niekuo itin ten nesipykti, irgi sudaryti įspūdį neva neutralaus tokio žaidėjo. Ir mes matome, kad Kremliui kartais nepavyksta įtikinti Kinijos tam tikrais klausimais. Tai čia mes kalbame apie tą pilkąją zoną autoritarų gretose, kuomet, na jau kas, Kinija tikrai nešoks pagal Rusijos, pagal Kremliaus dūdelę. Ir čia yra tam tikros erdvės kalbėjimui, manevravimui, bet mes, jeigu mes žiūrime taip į visą šitą situaciją iš paukščio skrydžio perspektyvos ir matome tą autoritarizmo ir demokratijų susidūrimą, vėlgi mes neturim turėti jokių iliuzijų ir abejonių, kad Kinija yra kitoje priešininkų pusėje ir jokių būdų negalima užsiliuliuoti savęs kažkokiais tai pragmatiniais išskaičiavimais, tam verslo interesais, galvojant, kad kaip nors visas šitas išsispręs, dėl to, kad Kinija vis tiek žaidžia autoritaro pusėje, netgi jeigu kartais su Kremliumi ir nesutinka arba ten kiša pagalius į ratus tai politikai ar tam įvaizdžiui, kurį Kremlius norėtų puoselėti.
Na, norėtųsi dar dekonstruoti šiek tiek kito diktatoriaus elgseną, kalbėseną labiau gal šiuo atveju, Aleksandras Lukašenka ir na, jo pareiškimai, kad na, Baltarusija nekariaus Ukrainoje ir abejonės dėl šiaurės korejiečių dalyvavimo šiame kare. Kaip tai reikėtų suprasti, ypač kai pastaruoju metu atrodo, kad tas ryšys su Rusija na, jau toks neišnarstomas yra ir jau Baltarusija buvo laikoma na, praktiškai integrali Rusijos dalis?
Na, jokia paslaptis, kad jeigu mes kalbame apie kažkokį tai sąjungininką, kurių tikrai nėra daug, tai Lukašenkos Baltarusija, Minsko režimas, jisai yra Rusijos sąjungininkas numeris vienas, jisai neturi itin daug galių, bet jisai visą laiką atlieka tam tikrą dūmų užsklandos funkciją, lygiai taip pat patogi tranzito zona, kaip ten per Baltarusiją keliauja tam tikros prekės, ar tai būtų kiniškos, ar tai būtų europietiškos ir pasiekia vienai per kitaip Rusiją, tarsi tiesioginio ryšio nėra, nes viskas vyksta per Baltarusiją, tai Baltarusija atlieka labai aiškią funkciją visame Kremliaus žaidime, tai yra tam tikras, na, jeigu galima tai sakyti, sančia pančia, tai ginklanešys ir didelis na, garažas karo pramoniai mašinai Kremliaus. Ir čia nereikia turėti jokių iliuzijų. Suprantama, Lukašenka norėtų sugrįžti 10 metų atgal ir matyti save tam tikrame mediatoriaus vaidmenyje, ten Minsko dialogas ir panašus dalykai, bet man atrodo, jokių iliuzijų šiandien dėl to neturi ir ta pati Ukraina, nors anksčiau lygtais ir Minsko atžvilgių elgdavosi taip nuosaikiai, jokių iliuzijų, man atrodo, ypač po 20 ir 22 metų ir 21 metų Ryanairo visos istorijos neturi ir vakarai. Dėl to iš principo mes matom tik tas juokingas kažkokias tai nuotraukas, kur Lukašenka atrodo, na, mažų mažiausiai nerimtai.
Na ir apibendrinant apie tą naują pasaulio tvarką vadinamą, kurios panašu siekia ir norėtų to pačiu ne tik Putinas, bet ir Kinijos lyderis. Ar šis susitikimas gali štai kažką mums, na, paaiškinti apie tai? Ar mes matom kažkokių postumių į tokią naują pasaulio tvarką, kokią jie norėtų matyti, ar vis tik sakytumėt, kad ne, čia jokio lūžio nebuvo?
Na, sekti reikia rezultatus ir kokie praktiniai tai, sprendimai iš viso to seka. Šiai dienai susidaro įspūdis, kad tai buvo tam tikra viešųjų ryšių akcija, bandymas liktais burti, bet kol kas netrodo tai kaip kažkoks tai labai pavykęs dalykas, nes labiausiai matomas ir labiausiai turbūt vykęs tas propagandinis kažkoks tai ėjimas yra Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus dalyvavimas, suprantama, kad tai ir kelia milžinišką tokį nepasitenkinimą ir erzelį vakarų pasaulyje, bet šiaip ar taip, na, viso to išvada šiai dienai yra, kad Kremlius ieško išeičių ir kol kas kažkokių tai labai tvirtų atsakymų rezultatų į visą tai jie nesugeba rasti.
Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko, kalbėjom su politologu Vyčiu Jurkoniu. Ir laidos pabaigai, ką atneš sekmadienis, antrasis Seimo rinkimų turas. Štai politologo Mažvydo Jastramskio prognozė skambėjusi laidoje dienos klausimas.
Kadangi kaip žmogus buvęs vienos monografijos, kuriais vadinosi, ar galima prognozuoti Seimo rinkimus, mokslinis redaktorius ir tai monografijai parašęs porą skyrių, kur sakiau, kad vat, rinkimų sistemos antras turas vienas yra iš dedamųjų, kuri mūsų politikoje, mūsų rinkimų sistemai labai daug prideda neprognozuojamumo. Tai gali baigtis labai įvairiai. Ir iki, aišku, kai jūs įvyks, mes racionalizuosim, na, kad buvo čia aišku, kad praeis kažkokia tai socdemų banga, kad visi balsuos prieš konservatorius. Jeigu įvyks truputį kitaip, pateiks mažiau žmonių ir tos mandatės lygiau pasiskirsis, na, vėl mes racionalizuosim, kad, na, čia buvo aktyvumas.
Bet faktas yra tai, kad aktyvumo faktorius yra svarbus, sakykime, gaunant ar vienai ar kitai partijai balsus šiuo.
Jisai smunka ir va klausimas, kiek smunka ir kiek, aišku, dar papildomai ten sugeba susivienyti tos partijos pagrindinės, kurios norėtų perimti valdžią, bet kad jiems sudėtingai sekasi tą dalyką daryti. Bet aš, nu, žiūrėkim, buvo rinkimų kaip 16 metų rinkimai, kur prieš antrą turą irgi taip atrodė, kad baigsis visai maždaug panašiai kaip pirmas turas, konservatoriai valstiečiai lygiai, ir gavosi kaip? Gavosi, kad valstiečiai perėjo per pusę vienmandačių ir gavo didžiulę daugumą. Dabar gali būti, va, pavyzdžiui, 2004 metų rinkimai, kur jų antro turo rezultatai buvo ganėtinai panašus į pirmą ar net laimėjusi daugia mandatę partiją, darbo partija gavo šiaip santykinai gerokai mažiau mandatų. Tai mes nežinom, kaip bus, tačiau man šitas antro turo apskritai visas politikų reagavimas, ten koalicijų būrimas, tada kažkokie tai svaidimai į ten vos nepažymom, tam Skvernelio, Karbauskio ir taip toliau, vis dėlto rodo, kad tas įsivaizdavimas, kad jie laimėjo, turiu omeny opoziciją, pirmą turą yra susiravęs. Šiaip jau. Ir iš tikrųjų, va dabar eina...
Ir tą žmonės kažkaipgi mato ir pagauna ir, žinot, išeini su tokia nuostata, kad mes darysim koaliciją ir taip jau prieini iki antro turo ir tai bala va. Žino, kas čia gausis, tai matant, kas vyksta.
Aš sakyčiau, kad galvojant, kad aiškiai, kad bus banga, vadinkime tos nuo centro kairės, jie turėjo daryti labai aiškiai. Nuo to, ko pradėjo rinkimų naktį, Skvernelis su Blinkevičiūte tikrai koalicija, tada valstiečiai, ar na, ir jie visi visus remia. Bet taip neįvyko iki galo, nes kažkas ten kažką tai remia, bet, pavyzdžiui, ten valstiečiai su demokratais atrodo, nu, tikrai neatrodo kaip potencialus koalicijos partneriai, kai vienas vadina kitą išdaviko, kitas kitą nacionalinę grėsmę. Aš neįsivaizduoju šiaip iš tikrųjų, kaip jie galėtų dirbti koalicijoje, čia jau jiems yra klausimas.
Ir, nu, jiems ir socdemams galvos skausmas nemenkas, nežinia, kaip jie čia ką dabar sumoderuos.
Nemuno aušra dar kažkur tai vaidenasi. Tai aš nežinau, aš skaičiau šiaip, aišku, tai mano skaičiavimai žino. Tai yra, na, ką aš žinau, kas ten vyks antrose turose, kaip ir minėjau. Aš turiu tą dalyką pripažinti, bet aš kaip žiūrėjau, kad, nu, realiai turėtų būti kolosalus konservatorių griuvimas antrame ture, įskaitant didmiesčius, kad ta centro kairės dauguma vadinamoji iš valstiečių demokratų ir socialdemokratų turėtų patogią daugumą. Visais kitais atvejais man skaičiu, kad jiem pritrūksta iki daugumos, dėl to, kad reikia prisiminti vieną dalyką. Dalyje vienmandačių antrame ture, jie vienas prieš kitą išeina. Dalyje vienmandačių nėra labai daug, bet yra ir, kaip pažiūrėjau, konservatorius prieš liberalą arba laisvės partiją. Ir šitą vietą, kai kur jie valgo vienas kitą, dar ta Nemuno aušra atsiranda. Tai aš po teisybėje, kad nuo širdžiai nenorėdamas būti iš tirščių, aš galiu pasakyti scenarius. Yra naivus scenarius. Tikriausiai tai nevyks naivus scenarius, kuriame visi laimi, kad pirmi turė buvo pirmoje vietoje. Naiviam scenarius šiaip konservatorių žimtų pirmą vietą pagal vieną mandatį. Tikriausiai taip nenutiks. Dabar kas gali nutikti, aišku, konservatoriai praranda dalį vien mandačių, tada SSDM eina į pirmą vietą, bet jiem neužtenka daugumos iš jų valstiečių ir demokratų, kažką klijuoja. Galbūt prideda lenkus, nepriklausomus, su Nemuno aušra kažkokias paramos reikalavo ir taip toliau. Nu, ir aišku, sakau, tas trečias yra scenarijos visiškas griuvimas konservatorių, tada turėtų užtekti jiems. Bet tai yra vienas iš scenarijų. Tam norėčiau pabrėžti.
Žinių radijų kalbėjo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Mažvydas Jastramskis. Ir tiek šį vakar laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems, kurie buvot kartu. Nepamirškit atlikti pilietinės pareigos ir balsuoti sekmadienį rinkimuose. Iki.